Прэфект кангрэгацыі веравучэння адказаў крытыкам, якія абвінавацілі яго ў спробе спынення абмеркавання на тэму сакраментальнага жыцця асоб, што развяліся і ўступілі ў новыя саюзы. Рэакцыя з'явілася пасля артыкулу арцыбіскупа Герхарда Людвіга Мюлера ў Ватыканскай газеце, дзе ён сцвердзіў, між іншым, што вышэй узгаданыя асобы не могуць прымаць святую камунію, пакуль не адбудзецца сцвярджэнне несапраўднасці іх папярэдняга сужэнства, а ў некаторых выпадках да моманту заключэння новага. У інтэрв'ю для пасаурное прэса, апублікаваным сёння, іерарх нагадаў, што артыкул з'явіўся пасля кансультацый з папам Францішкам як рэакцыя на аднабаковае рашэнне па гэтым пытанні з боку асобных нямецкіх біскупаў. Арцыбіскуп Мюлер заявіў, што яго мэтай не было спынення дыскусіі, але напамін аб навучанні Хрыста і касцёла, якое не абмяркоўваецца. Ён дадаў, што асновы веры не варта блытаць з праграмай партыі, якая можа быць адаптавана ў адпаведнасці з пажаданнямі членаў і выбаршчыкаў. Адказнае душпастырскае навучанне ў касцёле заўсёды асноўваецца на здаровай дактрыне. Іерарх лічыць, што варта было нагадаць аб сітуацыі і магчымасцях, якія яна прапаноўвае, бо ёсць многія, хто мае патрэбу ў такім напамене, у тым ліку сярод біскупаў і кардыналаў. На практыцы звярнуў увагу прэфект кангрэгацыі веравучэння, падыход да асоб, якія развяліся і ўступілі ў новы саюз, нічым не адрозніваецца і не можа адрознівацца ад падыходу да любога верніка. Кожны, каб прымаць святую камунію, павінен быць у стане ласкі, гэта значыць без цяжкага або смяротнага граху. Іерарх лічыць сваім абавязкам і доўгам абараняць навучанне касцёла і рабіць гэта з адкрытай душой.